Liga Femenina de Fútbol 8, Galicia de Mugardos 2, Perlíos 1. Jennifer Lejide logrou o gol do Perlío neste encontro. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días.
En Mugardos, como en San Sadurniño, o Perlío ponse por diante, pero o equipo local logra darlle a volta ao marcador. A que pensades que é debido? Ou en que debe mellorar o Perlío para lograr manter esa vantaxe no resultado?
Penso que o resultado do outro día foi por desconcentración ou falta de acomodamento do campo, porque é bastante, no meu caso, o campo do Mugardos é bastante diferente que do noso. Entón, penso que esas cousas ás veces non nos deixa xogar como de costume.
E esa sería tamén a razón no caso do San Sadurniño?
Non, no San Sadurniño debeuse a dous erros bastante despistes máis que erros. Estar acomodamento, ás veces o gol tamén pensamos que baixamos un pouco máis os brazos, pero son mellorables todo.
E como ti lograche o gol, o único gol do Perlío neste encontro, como foi o gol?
O gol foi de córner, de saque de esquina. Penso que non tiña defensa e foi co pé. A verdade, caeu, deixei o pé e coloquei o gol.
Quen sacou o saque de esquina?
Antía.
Antía, e ti estabas xusto na área pequena.
Sí,
desmarqueime,
quedei sola, só co pé.
Empuxache o balón, sí. E xa está. E despois de adiantarse no marcador, xa no minuto 7 o Mugardos logrou o empate, non?
Sí.
Non tamén, despiste?
Non, foi de un saque de córner. A verdade que ese día non xogamos como de costume e iso no final deixou nos o resultado así.
E como chegou o segundo gol, o gol da vitoria das de Mugardos?
O segundo gol foi de saque de banda. Penso que deu nalgúnha das nosas defensas. Foi así un pouco, eu non sei ben como foi, porque ata o árbitro duvidou no comezo, mas despois falou que foi gol porque dera numa das nosas defensas. Entón non sei ben como foi.
Ao marxe deste resultado que non foi positivo, estades satisfeitas no Perlío do rendimento do equipo na liga? Estades satisfeitas de como están a salir os partidos?
Eu persoalmente moito. Comparado co ano pasado, penso que tivemos todas unha evolución increíble, porque faz pouco vi un vídeo que nos gravaron o ano pasado e penso que melloramos moitísimo.
E vedes que estades competindo e plantándolle cara á maioría de rivais?
Sí, o Perlío sempre pon bastante complicado a equipos que veñen un pouco por encima nos. Defensivamente penso que somos bastante fortes.
Decía precisamente o adestrador Jorge Bello hai unhas semanas que lograra de ser solventes na defensa, sobre todo das xogadas de estrategia. Continuades nesa línea, neste, por exemplo, neste último partido en Mugardos?
Neste último partido, como dixen, penso que foi así bastante diferente de como xogamos noutros. Estábamos non acomodadas, non estábamos a gosto. Entón penso que nos descolocou defensivamente. Neste partido non se viu o que falara o adestrador, na verdade.
A próxima xornada, Perlío, Maniños, é especial o encontro por ser de rivalidade local.
Sí, vamos con as mesmas ganas de sempre, como todos os outros partidos, pero vamos a ponérsello difícil.
Sempre hai un maior punto de intensidade, de tensión e de interés neste tipo de partidos, non?
Sí, porque como falas, o derbi é así, vai a ir xente, penso que vai a ir xente, entón, iso sempre é un pouco máis de presión, mas penso que vamos a ponerse difícil mesmo.
O derbi Perlío Maniños da Liga Femenina de Fútbol 8, que será o domingo
As 12
no campo dos Pinares.
Sí.
Sorte nesta andaina da Liga Femenina de Fútbol 8. Quedan 7 xornadas para finalizar a competición. Jennifer Lejide, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.